Muling kumikilos sa mga komunidad etniko sa Australia laban sa One Nation leader Pauline Hanson matapos ang may 20 taon simula nang una siyang pumasok sa federal na parlamento. Habang patuloy ang pagbilang sa mga balota, maaaring makasama ng bagong halal na senador sa mataas na kapulungan ang 20 senador mula One Nation na magbibigay sa kanya ng sapat na impluensya bilang crossbencher. Ngunit sinabi ng mga lider mula komunidad Muslim at Chino, ang kanyang mga policy racist at nakapipinsala at kanilang sinabing sila'y magtutulungan upang tutulan ang mga ito. Ang detalye sa ulat ni Vesna Nazor na isinalaysay sa wikang Filipino. Nabong alyansa sa pagitan ng iba't ibang mga grupong etniko at komunidad ng simbahan o reliyon, bunga ng mga kaparehong pagkabahala sa naging tagumpay ni Pauline Hanson nitong nakaraang halalan. Hindi pa nalilimutan ng maraming mga Chino-Australiano kung paano sila naging target may 20 taon na ang nakalipas nang nakuha ni Pauline Hanson ang atensyon ng bansa nang una siyang nahalal bilang independyenteng mambabatas. Ito ay nung kanyang inihayag ang kontrobersyal mga paratang sa kanyang unang talumpati sa parlamento na nasa panganibang Australiang mapuno o magdagsa ang mga Asyano. Matapos ang 20 taon, di nagbago ang pananaw ng leader ng One Nation. Muli niya itong iniulit at niliwanag sa isang press conference matapos ang halalan.
Well, you go and ask a lot of people in Sydney at Hurstville or some of those other suburbs, they feel they have been swamped by Asians.
Ayon kay Kenrich Chi ng Chinese Australia Forum, ang pagbabalik ni Pauline Hanson sa mundo ng politika bilang senador ay dahilan upang mabahala.
Very concerned. I mean, the fact that she was able to win the seat in the first place is a shift back to what happened back in the 90s. Back in the 90s, the Chinese community bore the brunt of her attacks.
Mayroon ring nakikitang panibagong banta sa bansa si Pauline Hanson. Nanawagan siya para sa isang Royal Commission sa Islam, surveillance sa mga moske, at para sa pagpapatupad ng ban laban sa mga migrasyon ng mga Muslim o Muslim immigration. Nangangamba ang mga lider ng komunidad Chino na maaaring maulit muli ang nakaraan sa Australia. Ngunit sa pagkakataong ito, pangunahing target ang komunidad Muslim ng mga isinalarawang racist policies ni Pauline Hanson.
We feel like we need to stand side by side with the Muslim community in solidarity against racism, against discrimination. She's attacking the Muslims today. She could be attacking the Chinese tomorrow. She could be attacking the Indian community the next week. Any attack on any minority group is an attack on all minority groups. So we need to stand together and fight against them.
Sinabi ni Kezar Trad ng Australian Federation of Islamic Council, kanilang ikinagagalak ang suporta mula komunidad Chino.
Well, we're very grateful that the Asian and the Chinese community have come together to speak out against Pauline Hanson. I would love to see people from all backgrounds, especially Anglo-Australians, to stand up and speak out and say, not in our name, Pauline.
Sinisimula na ang mga balak sa kung paano haharapin ang mga kaganapang ito, kabilang ang pagtalakay sa kung paano maaaring magtulungan ang iba't ibang komunidad upang tutulan ang mga polis at pananaw ni Pauline Hanson. Inilunsad ng Chinese-Australian Forum ang isang social media campaign, habang sinimula naman ang grupo ng mga Australian Muslim ang panibagong Fact Check One Nation website upang sagutin ang mga pahayag at paratang na binitiwa ni Pauline Hanson at kanyang partido. Kumikilos na rin ang mga Indian Muslims laban sa leader ng One Nation, si Abbas Raza Alvi, ang nanunungkulang pangulo ng Indian Crescent Society. Kumakatawan sa higit na 5,000 Indian Muslims sa Australia. Anya, makikipagtulungan ang kanyang komunidad sa mga komunidad na magkakaisang tutulan, si Pauline Hanson.
When she's mentioning that Muslims are not welcome or Indians are not welcome, I think these are the racist comments and should not be mentioned by any elected member of parliament. All ethnic communities, whatever the background they are, whether they are from European background, Middle East, Chinese, Indians, whatever the background you think, PNGs, they should all unite and should reject the promotion of racism in Australia.
Mayroon ring isa pang mensahe ang mga grupo sa mga politiko. Huwag baguhin ang Racial Discrimination Act. May mga pagkabahala sa posibleng pagbabalik ng pagsisikap na pahinain o ipawalang bisa ang batas, kasamang Section 18C na ginagawang labag sa batas ang racial vilification. Si Kenrich Che ay kabilang sa mga lider ng komunidad na handang magpadala ng mga delegasyon sa Canberra upang masigurong di mababago ang batas na nagbibigay proteksyon sa kapakanan ng marami.
We will definitely be opposing that along with leaders from the Muslim community, other Chinese leaders, subcontinental leaders, Vietnamese leaders, Jewish leaders. We'll all be banding together like we did before to make sure that this doesn't happen, to protect the interests of our communities.
Ani Kesar Trad, kailangan ang nabanggit na pressure.
Much of the damage has been done. We just need to make sure that enough pressure is put on the coalition not to make any deals with Pauline Hanson. Unfortunately, having somebody with her views in there, it'll mean that politicians will pander to the dark side in order to get some of their other laws put through, and she will profit from that by making life difficult for minorities in Australia.
Niliwanag ni Pauline Hanson na di magbabago ang kanyang paninindigan, partikular sa mga naging binitiwan niyang komento tungkol sa Islam.
This is a debate that we need to have about Islam, and I think that we should have the debate. Let's talk about it. Let's see the impact that it is having on our country. Why have we got so many migrating to Australia and they're using our system here to breed more people in this country? We have problems now. We can deal with it now.
Sinabi ni Kenrick's chair na nababahala siya sa epekto ng pagbabalik niya sa politika sa reputasyon ng Australia sa pandaigdigang komunidad at turismo ng bansa.
There's plenty of concerns there, especially in the tourism market. Australia gets a lot of its tourism dollars from Chinese tourists, Asian tourists, and in terms of economic ties, some of our biggest import and export partners are in Asia and around the world. So why would we want to jeopardize that?
Malaking bahagi ng mga bumibisita sa bansa ay mga turista mula China. Sa ngayon, lumalago ang industriya ng turismo. Ngunit ayon kay Margie Osman ng Transport and Tourism Forum, lubhang sensitibo ang mundo ng turismo.
The potential to radically damage a market that is increasingly the most important slice of our inbound market is significant. We don't need to have mixed messages in the marketplace that in some way suggest people won't be welcome.